av Atlantis i Atlanterhavet. Høsten 1949 offentliggjorde professor M. Eving fra Columbia University en rapport om en ekspedisjon i Atlanterhavet. Undersøkelsene ble især utført i området omkring den atlantiske rygg, den undersjøiske fjellkjede som går fra nord mot syd. Ryggen så vel som havbunnen mot vest og øst avslørte en rekke kjensgjerninger som vokste til nye vitenskapelige gåter, slik det uttryktes i New Discoveries on the Mid-Atlantic Ridge av M. Eving. Den ene var oppdagelsen av forhistorisk strandsand som i et tilfelle ble tatt opp fra en dybde på 3 kilometer og et annet tilfelle fra over 5000 meters dybde, fjernt fra noe sted hvor det i dag finnes strender. En av disse sandavleiringene ble funnet nesten 2000 kilometer fra land. Sand dannes av fjell som avslipes ved erosjon av havets bølger, og som hamrer mot kysten, og ved regn og vindens påvirkning, samt en skiftende virkning av varme og kulde. På bunnen av havet er temperaturen konstant. Der nede finnes ingen sterke strømmer. Det er et område med nesten ubevegelig stillhet. Midt ute i havet er bunnen dekket med mudder, som består av slam som er så fint at dets partikler kan transporteres oppløst i havvannet i lang tid før det synker til bunns for der å danne avleiringer. Men det skulle ikke normalt kunne finnes sand midt ute på havets bunn, fordi sand skapes altså ved innsjøer i landområder og særlig langs kystlinjene. Disse problemer utsatte tidligere nevnte professor Eving for et dilemma. Enten må landet være sunket 3-4 kilometer, eller havet må en gang ha vært 3-4 kilometer lavere enn nå. Begge konklusjoner var forbausende. Hvis havet en gang var 3 kilometer lavere, hvor kunne alt dette ekstra vann da finnes? For det betraktes som en akseptert sannhet i geologien at havet ikke har endret deres leirer, med unntagelse av inntrengningen av vann på nedsenkende landområder. Men ekspedisjonen fikk enda en overraskelse. Tykkelsen av bunnlaget på havbunnen ble målt ved hjelp av en velutviklet metode med ekkomåling. Disse målinger viser klart tusener av meter med sediment ved foten av høyderyggen. Det er imidlertid forbausende at vi har funnet at i de store flate bassenger på hver side av høyderyggen synes dette bunnlag å være mindre enn 30 meter tykt, et faktum så forbausende. Og også vi tok opp eruptivbjergarter fra sidene og toppene av den atlantiske høyderygg, som viser at undervannsvulkaner og lavastrømmer har vært aktive der. Sannsynligvis er hele kammen særdeles vulkansk, med muligvis tusener av lavautstrømninger, aktive og passive kjegler spredt langs hele dens lengde. Fra havets dyp tok ekspedisjonen opp klippestykker som var merket med dype furer. I en dybde av 1200 meter fant vi klipper som forteller en interessant historie om Atlanterhavets fjerne fortid. Granitt og sedimentbergarter av en type som opprinnelig må ha vært en del av et kontinent. De fleste av de klippestykker vi tok opp her var avrundet og merket med dype furer eller striper. Slike merker på steinklipper henføres vanligvis til påvirkninger fra isbreer som holdt klipper i et fast grep og beveget dem over overflaten av andre klipper. Alt dette er en gåte som må løses ved ytterligere forskning, skrev professor Eving i sin rapport. Man hadde alltid ment at sedimentlagene på havene måtte være meget tykke da det har oppbygget seg gjennom uendelige tider. Men på de flate bassenger som omgir den atlantiske høyderygg fant man ut at bunnlaget var så tynt at man ikke klarte å måle noen konkret tykkelse i forhold til radarekkoet fra grunnfjellet under. Mangelen på et tykt bunnlag på den flate bunnen utgjør enda en av de mange vitenskapelige gåter var vår ekspedisjon oppdaget, skrev professor M. Ewing videre fra ekspedisjonen. Det viser at Atlanterhavets bunn på begge sider av høyderyggen først ble dannet meget sent. Samtidig er sedimentlagene noen steder på høyderyggens sider tusener av fot tykke, som det var ventet. Disse havbunnslag som vi målte er dannet av skall og skjeletter av utallige små dyr og vulkansk støv og lufttransportert jord som blåste ut over havet, og av aske av utbredte meteoritter og kosmisk støv fra rommet som konstant drysser ned på jorden. Og med dette skrev Velikovskij: hvis meteorstøvet i våre dager er så sparsomt at det neppe kan spores i de høye fjellenes sne, hvordan kunne da asken av utbrente meteoritter og kosmisk støv utgjøre en vesentlig del av havets bunnfall? Kapittel 4, slutt.